ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 7 ግንቦት ክሳብ ዕለት 8 ግንቦት 2011 ዓ ም ኣብ ሰሜናዊ ምስራቅ ኢጣልያ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካየዱ እንክዝከር ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ንናይ ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝሃቦ መልስን ዘቕረቦ ሞሳን ዝድነቕ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፊ ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ህዝቢ ንቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ ሞሳን ዝሃቦ መልሲ ናይቲ ከባቢ ጥንታዊ ክርስትያናዊ ባህሊ መሰረት ዘለዎን ነዚ ካቶሊካዊ ባህሊ ዘንፀባረቐን እዚ ድማ ንናይ ቅዱስ ኣቦና መልእኽትን ምዕዳንን ስልጠናዊ ትምህርትን ክፉት ክኸውን ከም ዘተባብዖን ስለዚ ንናይ ቅዱስ ኣቦና ሓናፃ ዝተምህሮ ብምልኣት ክፉት ኮይኑ እዩ ዝተረኽበ ኢሎም ብርግጽ እቲ ከባቢ ዝተፈላለዩ ኣሕዛብ ዝራኸብሉን ዝነብሩሉን ብሓፈሻዊ ናይ ስደተኛ ጭቡጥ ኩነት ዝንበረሉን ኩሉ መለያዊ ሕብሪኣውነት ዘንፀባረቐን ሕብሪኣውነት ተመዛዝኖን ምንፅጻርን ዝረኣየሉን ብሓባር ዝዕበየሉ ከም ዝኾነ ታሪክ ጠቀስ መረጋገፂ ኣቕሪቦም ቬነትያ መላእ ታሪኻ ናይ ተመዛዝኖን ምንፅጻርን ሕብሪኣውነት ኣሕዛብ ውፅኢት እዩ እቲ ስነ ጥበባዊ መልክዓ እውን እንተርኢና ንኣብነት ባዚሊካ ቅዱስ ማርቆስ ንገዛእ ርእሱ ቬነትያ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ባህልታት ዝተራኸብሉን ዝተመዛዘኑሉን ዝተነፃፀሩሉን ከተማ ከም ዝኾነት የረጋግፅ ስለዚ ናይ ባህላውን መንፈሳውን መርእዮ እያ ኢሎም ቬነትያ ወንጌል መገዲ ሂወት ከም ዝኾነ ዘነፅር ታሪክ ዝተነብረላን ካብዚ ዓይነት ናይ ሂወት ኩነት ዝተወልደ ባህላውን ማሕበራውን ናይ ምሕደራ ስነ ጥበብ ዝተነብረላ ከተማ ክትኸውን ገይርዋ እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ዝረኣይ ባህላዊ ቅልውላውን ሕቶታቱን ዘይውሕስነቱን ብቕረባ ዝፈልጥዎ እዩ ምእንቲዚ ስነ ምርምር ምስ እምነት ሓናፅ ዘተ እንተ ደኣ ዘረጋግፅ ኮይኑ ብሓቂ ምዃናዊ ትርጉሙ ብመልኣት ይነብር እዚ ሓቂ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣዕሚቖም ዝፈልጥዎን ፍሉይ ቆላሕታ ዝሃብሉ ርእሰ ጉዳይን ብተደጋጋሚ ናይ ዘቕርቦ ህንፀት ርእሰ ጉዳይ ገይሮም ሰፊሕን ዓሚቑን ኣስተምህሮታት ኣቕሪቦምሉ እዮም ርትዒ ወይ ድማ ስነ ምርምር ኣብ ገዛ ርእሱ ከይተዓፅወ ንእምነት ክፉት ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ክእመንን ከእምንን ዝኽእል እዚ ድማ ወዲ ሰብ ነቲ እዋናዊ ብድሆ ገጢሙ ግቡእ መልሲ እናሃበ መፅዓ ሂወቱ ብሩህ ንክኸውን ነዚ ጉዳይ ብብቕዓት ንዝቆፃፀርን ነዘመሓድርን ባህሊ መገዲ ይኸፍተሉ እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ዘካየደዎ ናይ ክልተ መዓልቲ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስና ኣብ ዕለታዊ ሂወት ዝግለፅን ኩሉ በብፀዋዕታኡ ዝነብሮን ከም ዝኾነ ብቓል ገሊፆም ነዚ ከም ኣብነት ዝኾኑ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 10ራይን ዮሃንስ መበል 23 ዮሃንስ ጳውሎስ ቀዳማይን ከምኡ እውን ናይ ክቡር ቶኒሆሎ ቅዱሳት ትሩፋት ናብ ዝርከበሉ ቦታ ብምኻድ ናይ ምስጋና ጸሎት ኣቕሪቦም እዮም እንክብሉ ብሓፂሩ ናይ እምነት ጽባቐ ብቓልን ብግ ግብርን ኣብ ዝነበር ሂወት ዝንፀባረቕ እዩ እቲ ስነ ምርምር እውን ምስ እዚ ከምዚ ዓይነት እምነት ክዛተ እንከሎ ርትዓውነቱ መሰረት ይህልዎ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ኣብ ሰሜን ምስራቅ ኢጣልያ ዘካይደ ሃዋርያ ምብፃሕ ነዚ ዘነፀረ እዩ ነይሩ እንክብሉ ኣባ ሎምባርዲ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም